halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah u dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaasha qiimaha badan oo waa 24-ka bisha May sannadka 2016 idaacaddeennana waxaa idiin daadihinaya saaki iyo caalamka anigoo ah Cabdulcasiis Xuseen iyo Sahre Ciidle.
qodobada idaacaddeeda saaki iyo caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo sheegay in go'aanka lagu xidhayo xeryaha qaxootiga dhadhaab uu yahay mid kama dambaysa, isagoo sheegay in xeryuhu ay noqdeen goob argagixisadu ka soo hawlgasho.
It has become a center for recruitment, radicalization, training and planning for terrorist attacks by the Al-Shabaab and their agents.
waxaan kaloo idiin haynaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay weli ka socoto dhegaysiga dacwadda loo haysto dhallinyaro Soomaali ah. wararkii ugu dambeeyey iyo waraysi aanu la yeelanay hooyooyinka dhallinyaradaasi ayaan idiin haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sababta dad badan oo qurbajoogihii ay iskula hadlaan ama maskaxdooda uu buuq ugu furmo, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in maraakiibtooda badaha ee ku sugan biyaha ay wadaagaan Liibiya iyo Talyaanigu ay soo badbaadiyeen 2,500 oo qof oo tahriibayaala isniintii shalay, waxaana sheegeen in dadka magangeliyo doonka ah ay tiradoodu ay soo badanayso markastoo cimilada badweynta Mediterranean-ku ay soo hagaagto. ciidamada ilaalada xeebaha ee Talyaaniga ayaa sheegay in 2,000 oo dadkaasi ka mid a ay saaraayeen 14 doonyood oo yaryar iyo dooni weyn. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 30,000 oo tahriibayaal ah oo badankoodu ay ka yimaadeen wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya laga soo badbaadiyey badweynta Mediterranean-ka oo ay Yurub u soo gudbeen intii lagu guda jiray sanadkan oo keliya.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay si buuxda u taageersan tahay xeerka madaxweynaha Soomaaliya uu ku ansixiyey hannaanka doorashada Soomaaliya ee sanadkan. ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa magaalada Washington ka sheegay in Mareykanku ay Soomaalida oo dhan ku boorinayaan inay si wada jira ku taageeraan go'aankaasi, Mareykankuna uu gacan ka geysan doono hirgelinta iyo hannaanka doorasho oo hufan oo aan daahid ku iman.
United States urges all Somalis to unite and work together to implement the presidential decree.
dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in goluhu ay soo dhoweynayaan hana go'aanka madaxweynaha Soomaaliya ee lagu ansixiyey hannaanka doorashada Soomaaliya, kaasoo ay sheegeen inuu gacan ka geysan doono hirgelinta iyo qabanqaabada dhinaca farsamada ee doorashada.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay iskaashi haboon ay kala sameeyaan sidii loola qaybsan lahaa xaaladii ugu xumayd amaba ugu weyneyd ee bini-aadaminimo oo uu sheegay inay dalkaasi ka jirto, gaar ahaana dadka magangeliya dadka qaxootiga ah. Erdogan ayaa isniintii shalay hadalkaasi ka sheegay shir weyne ay qaramada midoobay taageeraysay oo 2 maalmood soconaya oo lagaga hadlayay qulqulka qaxootiga tirada badan ee ku soo jabay dalka Turkiga, kuwaasi oo ka soo cararay colaadaha sannadahanba ka taagnaa dalalka Siiriya iyo Ciraaq. dadka arintaasi falanqeeya ayaa sheegay in 3 milyan oo qaxootiga ay ku sugan yihiin dalka Turkiga, taasina ay ka dhigtay Turkigu inuu noqdo dalka maalgeliyey dadka magangeliyey barakacayaasha adduunka ugu badan, iyada oo qayb ahaan ay qaramada midoobay u aqoonsatay inay tahay masiibadii ugu xumayd ee xagga bini-aadaminimada wixii ka dambeeyey dagaalkii 2aad ee dunida.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in Kenya ay xirayso xerada dhadhaab oo ah xerada qaxootiga ee caalamka ugu weyn, halkaasoo ay ku jiraan qaxooti badan oo Soomaaliya. Kenya ayaa sheegaysa in xeradan ay halis ku tahay amniga Kenya kadib markii ay weeraro ka dhaceen dalkaasi. qaramada midoobay iyo wadamada reer galbeedka ayaa ku boorinaya Kenya inaysan xirin xeradaasi, islamarkaana aynu xoog ku celin 350,000 oo Soomaaliya oo xeryahaasi muddooyin 10 sana ku noola. dalalkan ayaa sheegay intani ay jabin doonto xeerarka caalamiga ah. William Ruto oo ka hadlayay shirka caalamiga ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimada ee ka socday dalka Turkiga ayaa sheegay in beesha caalamku ay tahay tan ku guuldaraysatay Soomaaliya ee aanay Kenya ahayn, oo uu sheegay in 25-kii sane ee lasoo dhaafay ay Kenya xeryahaasi ku qarash garaysay lacag gaaraysa $7 billion. Ruto wuxuu sheegay in xeryahani ay halis ku yihiin amniga Kenya, iyagoo xeryahani noqday xery ay ka howlgalaan argagixisada.
The threat posed by these camps has grown exponentially with the rise of terrorism and violent extremism.
William Ruto wuxuu sheegay in halista xeryahan ka imanaysaan si caadi ahayn ay u korortay. Argagixisada xeryahan ku sii kordhayaana waxay keentay in xerada dhadhaab ay lumiso magacii bini'aadanimo, waxayna noqotay meel lagu tababarto oo argagixisada sida Al-Shabaab oo kale ay dadka ku qortaan. Kenya imika $10 million ayay ugu talagashay in lagu dedejiyo sidii loo celin lahaa qaxootiga oo xeradaasi lagu xiri lahaa, laguna xiri lahaa qaabka heshiiska saddex goosoodka ee dhex maray Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR. Hay-addaasi ayaa sheegtay bishii Janaayo ee sanadkan inay dhici karto in sanadkan aanay fulin bartilmaameedkii ay ku doonaysay in 50 kun oo qof oo qaxooti ay dib ugu celiso Soomaaliya, sababtuna ay tahay dagaalada dowladda iyo Al-Shabaab u dhexeeya iyo weliba iyadoo ay yar yihiin meelaha leh adeega bulsho ee Soomaaliya ee qaxootiga lagu celin karo.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa weli ka socda dhageysiga dacwadaha loo haysto saddex wiil oo Soomaali Mareykan ah, kuwaasi oo lagu soo eedeeyay inay doonayeen inay ku biiraan oo taageero siiyaan ururka Daacish dilalna ay ka geystaan meel ka baxsan dalka Mareykanka. Maxkamaddu waxaa shalayto ay haddaba mar kale makhraatigii ka dhageysanaysay Cabdiraxmaan Bashiir oo sheegay inuu ka mid ahaa wiilashaasi damacsanaa inay ISIS ku biiraan, balse markii dambe go'aansaday inuu si qarsoodiyo ula shaqeeyo hay-adda FBI-da Mareykanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba dhageysiga shalayto ka qayb gashay, warbixintana nooga soo dirtay.
Mar kale waxay maxkamadda dhageysatay markhaati furka uu sameynaya Cabdiraxmaan Bashiir oo ahaa wiil la sheegay inuu la shaqeynaya hay-adda FBI, isla markaana saaxiib la ahaa saddexdan wiil ee lasoo eedeeyey ee kale ah Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. Maxkamadda ayaa maanta waxa ay soo gabagabaysay su'aalihii ay qabeen dacwad oogayaasha, waxaana la wareegay qareennadii difaacayay wiilashan Soomaalida ah oo markii dambe iyagu bilaabay in ay su'aalo kuwa loo yaqaano cross examinka weydiiyaan markhaatiga Cabdiraxmaan Bashiir. Xogaha ugu muhiimsan ee maanta ka soo baxay waxa ay ahayd maxkamadda in Cabdiraxmaan la sheegay inuu qaatay lacag ama ay FBI-du siisay lacag ku dhow $120,000. Sidoo kalena waxau maxkamadda ka sheegay in uu qaatay daroogada marwaanaha ama xashiishadda intii uu ku jiray howlahan markhaati furka ah. Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale waxaa la weydiiyey sida ay noloshiisa u beddeshay markii dadweynaha Soomaalida ah ama mujtamaciisu ay ogaadeen inuu la shaqeynayay hay-adda FBI-da. Waxoogaa waxaa isbedelay jawigii kadib markii Cabdiraxmaan ay ilmo soo dhaaftay, isla markaana uu daqiiqado aamusna isagoo sheegay in noloshiisa ay si aad ah ay isku beddeshay, isla markaana uu noqday kelijoog. Waxa uu xusay in dadkii dad ugu dhowaa Cabdiraxmaan ay bilaabeen in ay ilmahooda u diidaan inuu raaco ama wax xiriira ay dhex maraan, taasi oo u muuqatay in ay ahayd mid uu doonayay in sababna looga dhigo dhanka dacwad oogayaasha sababaha uu isticmaalay daroogada ama nuuca loo yaqaano marwaanaha ama xashiishka intuu arrintan ku guday. Sidoo kale qareennada difaaca ee wiilashan ayaa waxaa u suura gashay in ay su'aalo weydiiyaan Cabdiraxmaan, kuwaas oo ku saabsanaa qofka uu yahay, xiriirka bulshadiisa uu la lahaa, haddii hore been uu u sheegay, taasoo u muuqatay in Cabdiraxmaan uu marar badan ku soo celceliyay in waalidkii marka ay timaado marar badan uu been u sheegay isagoo ku qancin jiray waxyaaba aan jirin. Maxkamadda ayaa waxaa la filayaa in dhinaca dowladda ay ka soo dhammaato markhaatiyaashooda ilaa iyo maalinta Arbacada ah, kadibna waxaa loo gudbi doonaa qareennada difaacaya wiilashan oo la filayo iyaguna in ay markhaatiyo iyo weliba waxyaabo daliilo ah ay maxkamadda la yimaadaan. Kadib dacwaddu waxa ay ku wareegi doontaa guddiga xeerbeegtida ah oo go'aanka ugu dambeeya iyagu gaari doona. Falastiin Axmed Iimaan, VOA, Minnesota.
Haddaba markii shalay dhageysiga maxkamaddu uu dhammaaday ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo halkaasi ku sugan waxay wareysatay laba ka mid a hooyooyinka saddexda wiil ee dhallinyarada ah ee iyagu maxkamaddu ay ku socoto, waxayna ka wareysatay aragtidooda dhageysigii shalay dhacay iyo weliba maqraati furka uu bixinayay wiilka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Bashiir. Wareysiga ay la yeelatay Falastiin hooyooyinkaasina wuxuu dhacay sida tan.
Magacaaga marka hore iyo wiilka aad dhashay?
Faadimo Cabdullaahi Xuseen baa la yidhaa. Wiilkaygana Guuleed Cali Cumar weeyaan.
Maanta waxay ahayd maalmo ka mid a maalihii markhaatiga uu furayay Cabdiraxmaan Bashiir oo ka dhanka ahaa wiilashan oo horena saaxiiba ay u ahaayeen. Sidee u aragtaa arrintii maanta, sida ay u dhacday iyo su-aalihii la weydiiyey?
Su-aalaha la weydiiyey kolley waa la wada maqlayay, wax badan oo qalada way ku jireen. Caruurtan waa caruur la sarabgareeyey, waa caruur uu hal sano la socday, waa caruur maaragtay uu been iyo waxyaabo badan uu ka soo duubay. Marka arrinkan aniga aad iyo aad ayuu ila xun yahay, arrin aan jeclahayna ma aha.
Haye, marka see u aragtaa hadda ilaa maalmahan hadda ay dacwadu socotay, waalidaa tahay, maanta waa timid, sidee u arkaysaa qaabka hadda wax u socda? Maxaa ka filaysaan se juuriga inuu gaari doono?
Waxaan ka filaynaa horta ilaahay agtiisa wanaag baan ka filaynaa. Waxaan ka filaynaa inuu ilaahay maaragtay uu nala shaqeeyo. Waxaan ka filaynaa inay runtu timaado, beentuna ay hadho. Ay sababta tahay xaalkan waa xaal been ah, beenna ilaahay baa qaban. Marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa, rajo wanaagsan baan ka rajaynaynaa inaanu rajo fiican helno. Waxaynu way agtahay insha allahu tacaala inaanu rajo fiican helayno.
Waa mahadsan tahay. Magacaaga aba?
Magacaaga Farxiya Maxamed. Aan Cabdiraxmaan Daawud Hoos baan ahay. Nin beenlow ah oo caruurta inuu gata rabay oo maaragtay asaga nin asaga israfgaraynaya. Markaan wixii dhagaysanayo oo raba haddana inuu lacagna ku sii helo oo shaqala'aanna ahaa. Ciyaalkan kulli waa shaqaysanaya, ciyaal shaqaystay ahaayeen, ciyaal aan weligood aan maaragtay la xirin bay ahaayeen, ciyaal iskuulkooda aaday ahaayen, sam ciyaalka qaarkood wuxuu ku tagay college ayuu ku jira, qaar guruhu ugu soo galaya. Marka nin shaqo ku jiro haddana criminal wixiisa dhan babeen yihiin oo rabay ciyaalkan inuu gato lacagna ka faa'iido isagana isku sarfaab garay bay ila egtay arrintiisa.
Adiga hooyaa tahay, sidee dacwadan intay socotay ay noloshaada u saamaysay?
Wax badanoo dhibay
qoyska intiisa kale.
Waxaan shaqooyinkeena aan ka tagnay, dhibaato badanaa nagu dhacday because waxa waaye waqti uma helayso qofna kukaama yeelaya, bil dhan baa iska maqnaanaya. Dhib badan buu noo geystay intaan maqnayn, dhaqaalaheena hoos u dhacay, ma aragtaa shaqooyinkeena waa lus garaynay. Marka dhibaato badanaa nagu dhacday intii ay dhibka nagu dhacay oo wiilkaa naga xireen.
Maxaa ka filaysaan juuriga inuu go'aan gaari doono markii hadda inta aad arkayseen oo ma dhegaysanayseen ay dhegaystaan iyo in kaloo soo socotaba?
Wallaahi nimankaana FBI-da beentooday ku shubaayeen, laakiin I hope qof muslimna kuma jiro, qof madowna kuma jiro, laakiin I hope inay cadaaladda ay fiiriyaan oo waxaan kiiskan dib u raacaan oo ogaadaan meesha ku dhammaado.
Kuwaasina waxay ahaayeen laba ka mid a hooyooyinka saddexda dhallinyarada Soomaalida ee maxkamaddu uga socoto magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana wareysanaysay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan oo iyadu ka mid a wariyaasha ka qayb galaya maxkamaddaasi.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Isla hadalka amaba buuqa ku dhaca maskaxda dad badan oo qurba joogta ah ayaa loo aaneeyaa in ay ka dhalato xaaladda soo wajahda qofka kadib marka uu yimaado dal aanu hore u aqoonin dhaqankiisa, isla markaana leh xeerar iyo shuruudo badi dadkaasi aanay la jaanqaadi karin. Haddaba waxaa dadka ugu badan ee la sheegay in xanuunadaasi soo food saaraan ay yihiin dadka waaweyn iyo dadka ay duruufaha qallafsani kusoo waajahaan qurbaha. Sahre Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo haysa.
Dalalka qurbaha ee sida Mareykanka iyo Yurub waa hamiga dad badan ay qabaan inay mar un yimaadaan, gaar ahaana dhallinta ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. Haddana mararka qaarkood waxa ay taasi sal u noqotaa in dad badani ay ku walbahaaraan oo ay xanuuno walaaci uu ka mid yahay ay soo wajahaan qofka marka uu la qabsan waayo waayaha ku xeran nolosha ee duruufaha adag ay ka mid tahay ee ugu yimaado waddankan kana duwantii uu horey u maleynayay. Waxaa jira tiro dada haba ugu badnaadaane kuwa waaweyn oo soo wajahaan xaalada gabi dhacleena, taasoo keenta in qofku uu isku buuqo. دكتور عباس محمد جامع waxa uu ku takhasusay cudurrada dhimirka ku dhaca isagoo ku sugan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayuu wuxuu ii sharaxay sababaha bilow u noqon kara in qofka uu galo nolol isla hadal ah
cudurrada dhimirka sidaaba ee waa waxyaalaha badanaaba soo baxa markii dadka bini aadamka ay galaan waqti kala guur ah ama xaaladda la dhahayo transitional ee galaan amal marka waxaa suuragal ah dad badan inay u nuglaadaan in ay la qabsashadii waddanka cusba ay la qabsan waayaan ayaa waxaa dhici karta in ay ku kiciso stress badan isla markaana ay se u maareyn lahayn arrimahooda uu ku yimaado dib u dhac. Dib u dhacaasa badanaa waxaa lahaa waxaa ka kaafin maskaxda markaas dib u dhaca ka imaan kara waxaa ka mid ah in qofkii uu depression ku dhaco ama anxiety ku dhacdo ama dadka qaarkood marka qaarkood ay kasoo kabsan waayaan cudurro ay aad waaga hore aysan ku dhex lahayn waddankood markuu joogo oo laga caawin lahaa ama dadkiisa uu ku dhex jiray uusan soo bixlan stresskan uu soo bixiyo cudurrada waaweyn sida cudurrada ay dhahaan waalida weyn camal.
Marka isbarbardhig lagu sameeyo dadka ugu badan ee ay soo wajahaan cudurrada ee lala seexiyo isbitaalada ama la geeyo goobo lagu la tacaalo waa dadka da'da sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan gaar ahaan kuwa ka weynaaday xilliga qofka uu ku hamin karo in uu wax barto isla markaana uu ka shaqeysto halkan oo uu ka yeesho hoygiisa labaad.
Maskaxda sidaaba markay weyn tahay la qabsashadeeda waa yaraanaysaa marka waxaa suuragal ah sida hadaan u hadlo sida cilmuum ahaan general ah maskaxda iyada la qabsashadeeda way fudud tahay inay la qabsato transitionka haddii hesho agabkii ay micnaha u baahnayd laakiin dadka waaweyn sida dadka da'da camal ah ama dadkii oo maskaxdoodu weli waqti badan ay qaadanaysaa ama dadkaas ayaa suuragal ah in ay micnaha hooshi laga rabay qofka markuu yahay qof weyn mas-uuliyad badan baa saaran mas-uuladihii inuusan kasoo bixi waayo suuragal ah kabacdina uu ilmihii dayaco ilmihiina markaasas ay ku dayacmaan marka laakiin ilmaha qofka markuu yaryahay hadduu helo macnaha bay-adda uu soo galo haddii laga caawino isaga la qabsashadiisu u fududahay oo laga yaabo inuusan kusoo bixin cudurro badan.
Bulshada Mareykanka dhexdeeda marka uu qofi qaado xanuunka kaga dhaco dhimirka amaba uu keeno isla hadal ayaa waxaa loo bilaabaa daawooyin joogto ah waase kuwooda soo bandhiga dhibaatada waxaana qaar ka mid a dadka xanuunadaasi ay la soo dirsaan ay keentaa in ay cabsi ka qabaan bulshada dhexdeeda inay ku noqdaan qaarkoodna waxa ayba sheegaanba inta koor si gaara loogu sameeyo noloshooda islamarkaasina lagu faquuqo cudurka soo gaaray taasoo mararka qaarkood dhexalsiin karta qofka bukaanka ah in marka uu qarsado cudurkiisa ay dhexalsiso in xaaladiisu ay gaarto heer aanan waxba laga qaban karin sida uu leeyahay mar kale dr cabaas maxamed jaamac.
takooridda waa sahrooy takooridda waa waxyaalaha keeni kara qofka inuu raadsadoba macluumaad iyo daaweyn inuu raadsado wuxuu ka baqayaa dadka gaar ahaan dhaqankeena soomaalida ah dadkan oo micnaha dhimirka laga hayo dhimirka waa fara badan yahay cuduradiisa marka qofkii maba inuu sheegtaba wuu ka xishoonayaa marka taas waxay keeni kartaa in lagu caayo ama lagu takooru ka baqayaa arrimahaas waa arrimaha ugu ay ka baqayaan dadka qaarkood waxay leeyihin haddii aniga aan sheegto cudurkii oo la daaweeyo hadda waxay ka fikiraan ma shaqo ma heli karaa waxaan recordka ma ii gelayaan hase ahaatee waxay aadaan dhanka oo micnaha culture-ka ah sida micnaha soo jireenka dhaqanka soomaalida ahaa inay masaajidka tagaan meela aan waxba la rajiis garaynin ama record loo samaynaynin.
Guud ahaan bulshada ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa sida dhakhaatiirtu ay sheegayaan waxa ay ku qiyaaseen in 200 dadku ay soo dirsaan xanuunada kaga dhaca dhinaca maskaxda isla hadalka taasina waxa ay keentaa in daawooyin joogto ah uu qofku qaato amaba uu ku xirnaado isbitaalaad gaaraya dhakhaatiir marka loo noqdo haddaba gudaha waddanka Soomaaliya waxaa dhacda xilliyada qaarkood in dadku ay soo wajahi jireen xanuunada waalida iyo waalida dhaqanta waxay dadku u yaqaanaan oo ah in qofku uu lumiyo ogaalka iyo maskaxdaba oo ah waalida caadiga ah iyo marka uu muuqan karo qofku inuu u dhexeeyo fiyow maskaxeed iyo xanuun maskaxeed.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysaana waa Washington.
Washington ayaad weli nagala socotaan. Waa aroornimo salaasa ah bisha Mayna waa 24 saacadda Afrikada Bari 7:17 daqiiqo ayaa dhiman. Haatanna haddii aan eegno warbixin ayaan idin haynaa. Hay'ad lagu magacaabo United oo Unit Aid aan idhaahday oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo ay dhowr milyan oo dollar ku baxayaan oo lagu maalgelinayo daweyn cusub oo lagu daweynayo boqolaal milyan oo qof oo ku dhacay cudurka TB-da. Dadkaasina waxay ku kala nooliyiin dunida daafaheeda. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada dalka Switzerland inooga soo dirtay wariyaha V Weda Lisa Schlein. Saare Ciidla Nuur ayaa soo koobaysa.
Ururka caalamiga ah ee Unit Aid ayaa haatan dib u soo cusboonaysiiyey hal hays waayo hore hirgashay oo ahayd ka hortaga ayaa ka haboon daaweynta cudurrada. Agaasimaha fulinta ee hay'addaasi Lelio Mamora ayaa VOA-da u sheegay in ay qorshahan ku maalgelinayaan lacag qadarkeedu u dhexeeyo $40 ilaa iyo $80 million si ay dadku u helaan daawooyin jaban oo tayo fiican leh oo wax weyn ka tari doona dadka u haleelay xanuunka TB-da ee xaaladoodu halis noqotay.
What we aspire is to have a large menu of projects to see how these projects would work in Southern Africa.
Waxa aanu u dan leenahay waa hirgelinta mashruuc baaxad weyn leh oo markaasi kadibna aanu eegno sida mashruucaasi uga shaqeeyo dalalka Koonfur Afrika, Galbeedka Afrika, gobolka xeebta ah ee Afrika, wadamo ka mid ah Aasiya iyo Latin America. TB-du waa xanuun si fudud loo daaweyn karo, balse xawaaraha uu ku faafaa uu aad u sarreeyo. Waana xanuunada hawada iyo neefsashada la isugu gudbiyo oo ay dadku isqabadsiiyaan. Waxa sanad kasta lagu qiyaasaa dad tiradoodu gaadhay $1 million iyo barqof in uu xanuunkaasi haleelo. Tiradaasi ayaana la sheegay in ay noqonayso 3 meelood oo meel tirada guud ee dadweynaha dunida. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in dadka xanuunkaasi u nugul ay ka mid yihiin caruurta da'doodu ka yar tahay 5 sano jir iyo dadka qaba cudurka HIV/AIDS-ka. Agaasimaha hay'adda WHO ee qaybta TB-da Mario Ravigliano ayaa sheegay in go'aanka Unit Aid uu yahay dadaal xoogan oo lagu beegsanayo in 2030 marka la gaaro guud ahaanba dunida laga dabar gooyo cudurka TB-da.
I think it would be a fundamental game changer because it's the first time we see a real move at this level.
Waxa filayaa inay tahay qorshe aad u muhiim ah oo wax lagu bedelayo, maxaa yeelay waa markii ugu horeysay ee aanu u gudubno heerkan lacagta inta leegna aanu ku kharash gareyno. Revelian waxa uu intaas ku daray in kharashka Unit Aid ay ku bixinayso warshadaha daawooyinka soo saara si kor loogu qaado daawooyinka cudurka TB-da uu ka dhigi doono daawooyinka qaar jaban oo dadka u dhameeyay awoodi karaan tayadooduna ay heerkeedu sareeyo oo wax muuqda ka tari doonta dabargoynta cudurka TB-da.
Saare Ciidla Nuur ayaa inala socodsiinaysay warbixintaasi wariyaha V Weda Lisa Schlein ay ka soo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. Haatana waa ciyaarihii. Maxamuud Mascade ayaa ku sugan Minneapolis. Mascade, dhinacaaga habeen wanaagsan. Geeska Afrikada Bari waa aroor. Maxaad inoo haysaa ciyaarihii?
Cabdiashad wad umaadsan tahay. Sidoo kale Soomaaliyana kulays waxbay ka taa sidaa sheegtay inana hadday habeen noo tahay weliba kala barkii ku sii dhow. Cabdiashisow, ciyaarihii kubadda koleyga ee dalka Maraykanka ayaa meeshii ugu xiisaha badnayd maraya oo weliba 4 kooxood oo keliya ayaa isku soo hartay dhinaca bariga. 2 koox ayaa ciyaarta kama dambeysta ee bariga ciyaaraya, halka dhinaca galbeedkana ay 2 koox sidaasoo kale usoo baxday. 2 kooxood ee bariga ku tartamaya oo 4 kulan ilaa iyo hadda soo ciyaaray, kulankii 4aad ayaa uun dhowr daqiiqadood ka hor soo gabagaboobay. Kooxaha Cleveland Cavaliers oo gobolka Ohio ka tirsan iyo Toronto Raptors oo waddanka Canada magaaladiisa Toronto ayaa foodi isku daray. 2 lugood oo hore Cleveland ayaa soo badisay gurigeeda kusoo guuleysatay. 2 lugood dambe oo caawa ay ugu dambeysayna waxaa guusha haleelay kooxda Toronto. Weliba kulankii wax yar uu soo gabagaboobay Cabdicasiisow, 6 dhibcood ayay guusha ku raacday kooxda Toronto oo 105 ayay la timid, halka kooxda Cleveland ay 99 dhibcood keensatay. Xiisaha uu hadda labadan kooxood kulanka dhexmaraya uu yeeshay waxa weeye in 7 kulan oo kama dambeysta kooxuhu ay ciyaaraan in 4 kamida lasoo ciyaaray, 3 kulan ee dhiman kooxdii badisa 2 kulan ayaa wax ay heli doontaa inay guuleysato. Waxaa marka suuragala in ciyaarta 2 kooxood dhexmaraysa 2 kulan oo kamida marka lagu ciyaarayo Cleveland kulanna Toronto uu yahay in fursadu dhinaca Cleveland ay jirto. Laakiin marka la fiiriyo hadda labadii kun ugu dambeysay oo kooxdan Toronto ay soo badisay, haddii marka maalinta arbacada marka lagu ciyaarayo guriga Cleveland ay guul ka hesho Toronto, waxay u suuragelinaysaa kulanka lixaad inay guusha raacdo. Marka dhinacay noqon doonto guusha halkay aadi doonto lama garanayo, laakiin hadda bareejo ayay maraysaa oo 2-2 ay kala leeyihiin. Labada kulan ciddii badisana way soo gudbi doontaa. Dhinaca galbeedka haddaan fiirino, Oklahoma City iyo kooxda koobka difaacanaysa Golden State ayaa afartii kulan saddex kamida ciyaaray, labo waxaa badisay kooxda Oklahoma City, kulanna kooxda Warriors ayaa badisay Golden State. Kulanka kale waxay ciyaari doonaan caawa oo berito subaxii marka ay ka tahay Soomaaliya. Haddaba labadaasi kooxood haddii kooxi badiso waa kooxda Oklahoma, waxay iyadu u dhawaanaysaa qarka u koreysaa afartii kulan oo la ciyaaray saddex kamida, maadaama ay markaasi way badisa la leeyahay in ay guushu dhankeeda soo aado. Laakiin laguma tashan karo gurigadaysa ku ciyaareysa inay badiso, sidaa ayaa loogu malaynaya.
Aad baad u mahadsantay Mascade. Saare Ciidle ayaa studio ay ugu helisa, waxay tiri farsamayaqaankeenna wuxuu naga codsaday heesaan soo xulayno, hees muusikadeedu shidan yahay inaan soo qabanno, bal markaa farsamayaqaanka iyo Saare Ciidle aan idinku wareejiyo.
Cabdixasiis, waad mahadsan tahay. Maxamuud Mascade, adigana waan ku salaamayaa. Aniga laftayda waxaan isku weydaarinayaa dhinaca iyo muraayadda dabadeeda inanka taagan ee farsamayaqaanka inuu hees inoo soo qabto.
inkastuu dhammaytiray ragii wixii dhacaa khilaafaan kun dheeray u dhex yaalla orida cerka ku dhaqaysiyo dadka hadda adi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynayaa lafaan kun dheeray u dhex yaalla orida cerka ku dhaqaysiyo dadka hadda adi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynayaa kala dhimasha oo ima sidee loo dhayaanaba farxadaada waxu dhimay kala dhimasha oo iman side loo dhayaanaba farxadaada dhaawacay
codka fanaanka Maxamed Saciid Cabdi BK ayaanu idinku dhaafaynaa dhegaystayaal. Inteenu mar kale kulmayno, waa Cabdicasiis Xuseen iyo Sahre Ciidlo idin kaga tegaya. Sida iyo subax wanaagsan.
kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxadaada waxu dhimay kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxadaada dhaawacay kala dhimasha oo iman side loo dhayaanaba farxadaadan waxu dhimay kala dhimasha hooyman side loo dhayaanaba farxadaadan